Saņemot balvu, Ukrainas pilsonisko brīvības centra vadītāja Aleksandra Matvīčuka norādījusi, ka viņas valsts mieru nepanāks noliekot ieročus Krievijas agresijas priekšā. Pēc viņas vārdiem, Ukrainas iedzīvotāji mieru vēlas vairāk nekā jebkurš cits uz šīs pasaules. Taču panākt mieru nav iespējams tad, ja ieročus noliek tā valsts, kas aizstāvs. Tas nebūtu miers, bet okupācija. Savukārt Krievijas cilvēktiesību centra memoriāls pārstāvis Jans Račinskis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu karu Ukrainā nosauca par vaiprātīgu un noziedzīgu. Pēc viņu vārdiem, pretošanās Krievijā tagad tiek dēvēta par fašismu, kļūstot par ideoloģisku attaisnojumu kara turpināšanai.